إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Mühterem kardeşler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: Ya eyyuhellezine amenu rka'u vescudu ve'budu rabbakum ve'f'alul khayra le'allekum tuflihun ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Ey iman getirenler, Allah'a ruku edin ve secdeye kapanın ve Allah'a yaxşı işler görmekle ibadet edin ki Rabbinize yaxşı işler görmekle ibadet edin ki belki nicat tapasınız ve Allah yolunda lazımınca layıkınca cihad edin ve bu ayet bütün Müslümanlara hitap olunub ve Allah Teala bu ayede Müslümanlara ruku edib, səcdə edib, ibadət etməklə bir yerdə, birlikdə Allahın yolunda cihad etməyə əmr etdi. Və Allah yolunda hər kəs bacardığı qədər, gücü çatdığı qədər cihad etməlidir. Və cihadın, necə ki alimlər buyurur, kitablarında gətirirlər, cihadın 4 mərtəbəsi var. Birincisi, ən birincisi olan cihadun nəfs. Nəfslə cihaddır. İkincisi, cihadu şeytan, şeytanla cihad etmək. Üçüncüsü, cihadu küffar, kafirlərlə cihad etmək. Və nəhayət dördüncüsü isə, cihadu münafiqin, münafiqlərlə cihad etməkdir. Və bu cihadın 4 mərtəbəsi arasında ən önəmli olan və ən əsası olan, necə ki alimlər buyurur, birinci növdür. Nəfsul cihadun nəfsdir. Nəfsi cihaddır. Və bu xütbəmizdə biz nəfsi cihad barədə danışacağıq. Və bayaq qeyd etdiyim kimi, cihadın 4 növü var, 4 mərtəbəsi var və ən önəmlisi olan birincidir. Niyə görə? Çünki nəfs insanın daxilindədir. Və insan öz daxili düşmənini məğlub etməyincə xarici düşmənlə mübarizə apara bilməz. Və nəfs sözü nədir ilk öncə? Nəfs dedikdə ərəb dilində bir çox mənada gəlir. Çox mənalı sözdür. Mənalarından biri, məsələn, ruh. Ruh nəzərdə tutulur, insanın ruhu. İkincisi, İnsan, yəni canlı, canlı nəzərdə tutulur. Necə ki, Allah Teala buyurur, Kullu nəfsin zəiqatul mout. Hər bir nəfs, yəni hər bir canlı ölümü dadacaqdır. Və mənalarından biri, məsələn, qan nəzərdə tutulur və s. Və həmçində mənalarından biri, təkid üçün işlənir, özü deməkdir, bir şeyin özü. Və bizim cihadun nəfs dedikdə nəzərdə tutduğumuz və mənalarından biri də insanın daxilində olan və insana, yəni Allah-u Teala insanı təbiətcə nəfslə nəfs yaradıb, nəfs o nəfsi onun içində yaradıb ki, hansı ki bu nəfs insana pislikləri əmr edir. Və nəfs insanı yaxşı işlərdən çəkindirir. Nəfs şəhvət, istək deməkdir. Və məhz insan ilk növbədə öz nəfsi ilə mübarizə aparmalıdır. Və niyə görə ən əfzəl və ən əsas sayılır? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm səhih hədislərin birində buyurur ki, Əl-mücahidu mən cəhədə nəfsəhu fi taatilləh Vəl-mühəciru mən həcərəl xataya və zunub. Mücahid o kəsdir ki, o Allaha itaətdə nəfsi ilə cihad edər. Və mühacir də o kəsdir ki, o günahları və günahları və səhvləri tərk edər, yəni hicr edər. Və başqa bir hədisdə, Cəmi-ü Sahirdə gələn hədisdə Şeyx Albani səhihləşdirib, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Afdalul cihadi en yucahidal raculu nefsehu ve hawahu." Ən fəzilətli cihad kişinin öz nəfsi və həmçində öz havası ilə, yəni istəyi ilə etdiyi cihaddır. Və həmçində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm xütbəsinin əvvəlində, hər dəfə xütbənin əvvəlində bu duanı deyərdi. Və nəuzu billahi min şururi anfusinə və min seyyiəti əməlinə. Və biz də bunu hər dəfə deyirik xütbənin əvvəlində. Mənası nədir? Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Və həqiqətən də nəfs insana pisliyi əmr edər. İnsanı yaxşılıqlardan çəkindirər. Və insan əgər daxili düşmənini məhv etməyibsə, mübarizə aparmayıbsa, digər cihad növlərinə keçə bilməz. Və nəfsin şəri insanla Allah arasında olan bir maniyədir. Və insan o zaman öz Rəbbinə qovuşur ki, Rəbbinə çatır ki, yetişir, əgər bu nəfsə qalib gəlsə. Və insanlar öz nəfslərinə tabi olub, olmamaq baxımından iki qismdirlər. Birinci qism insanlar öz nəfslərinə qalib gəliblər və nəfsi ona itaət edir. Və harama meyil etdikdə nəfsini qadağan edir. Amma ibadətlər çətin gəldikdə isə nəfsini rəğbətləndirir, həvəsləndirir. Məhz bu möminin nəfsidir. Yəni möminin nəfsi budur. İkinci növ insanlar isə əksinə öz nəfslərinin quludurlar. Nəfsləri nə istədisə onu verirlər ona. Əgər hansısa bir haramı istəsə, qadağan etmir, yerinə yetirir. Və əksinə, əgər hansısa bir ibadət çətin gəldisə ona, onu tərk edir. Və birinci növ insanlar, birinci qrup insanlar, yəni öz nəfslərini, özlərinə tabi edən insanlar, məhz bunlar nicat tapanlardır. İkinci qrup insanlar isə bunlar həlak olanlardır. Və Allah Taala Quran-ı Kərimdə bu iki qrup insanları qeyd edərək buyurur: فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Kim həddi aşmışsa və dünya həyatını ahirətdən üstün bilmişsə, həqiqətən cəhənnəm onun sığınacağı olacaqdır. Ancaq kim Rəbbinin huzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsinə ehtirası qadağan etmişsə, həqiqətən cənnət onun məskəni olacaqdır. Və Allah Tala bu ayədə bizə bildirdi ki, nəfs insana nəyi əmr edir? Nəfs insana əmr edir dünyanı ahirətdən üstün tutmaq və həddi aşmağa əmr edir. Amma Allah Tala nəyi əmr edir? Allah Tala isə insana ondan qorxmağı və nəfsin istədiyi şeyləri qadağan etməyi əmr edir. Və insan azaddır. İnsan müəyyən mənada azaddır. Və insan özü seçir. istəyir Allahın əmrini, Allahın çağırışını yerinə yetirib. Nəfsi istədiyindən qadağan edər, yəni nəfsin çəkdiyi şeyləri, haramları qadağan edir. Amma istəsə və bu zaman nicat tapır və istəsə də nəfsin dediklərini qəbul edir və həlak olur. Və Allah təala bu ayədə bizə bildirdi ki, məhz öz nəfslərini ehtirasdan və istəkdən qoruyanlar məhz bunlardır nicat tapanlar. Və nəfs özü tamahkardır, məsələn, nəfs tamahkardır, xəsisdir, öz malını Allah yolunda xərcləməyə insana qadağan edir, mane olur. Və insan baxırsa milyonlarla və yaxud böyük bir məbləğdə pul boş-boş şeylərə sərf edir, nəfsində heç bir sıxıntı yaranmır, çünki nəfsə xoş gəlir bu. Amma Allah yolunda xeyir bir işə xərcləyəndə az da olsa nəfs sıxılır. Və Allah təala da buna görə buyurur ki: وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Malınızdan öz xeyriniz üçün Allah yolunda xərcləyin. Nəfsinin tamahından qorunanlar nicat tapanlardır. Və həmçinin nəfsin növləri var. Allah təala Quran-ı Kərimdə bizə nəfsin növlərini qeyd edib. Və nəfsin növlərindən biri ən-nəfsul əmmaratu bis-su. İnsana pislikləri əmr edən nəfsdir. Və necə ki Allah təala buyurur: "İnnən-nəfsa lə-əmmaratun bis-su'i illə mə rəhimə rabbi." Həqiqətən nəfs insana pis işləri əmr edir. Yalnız Rəbbinin rəhm etdiyi kəslər istisna olmaqla. Və nəfsin növlərindən biri özünü qınayan ən-nəfsul ləvvamə. Allah təala Quran-ı Kərimdə and içir: "Və lə uqsimu bin-nəfsil ləvvamə." Özünü qınayan nəfsə and olsun. Və biz bilirik ki, Allah təala and içdiyi məxluq and içirsə əgər Allah təala bu məxluqa, deməli ora diqqət etmək lazımdır. Və özünü qınayan nəfs bəyənilən də ola bilər, bəyənilməyən də ola bilər. Əgər qınayan nəfs hansısa bir günah etdiyinə görə və yaxud hansısa bir vacibi tərk etdiyinə görə özünü qınayırsa nəfs, bu bəyənilən nəfsdir. Və yaxud hansısa bir dünya malına görə, dünya işinə görə qınayırsa, bu bəyənilmir. Və üçüncü nəfs, Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Ən-nəfsul mutməinnə." Arxayın nəfs. Yəni Allahı zikr etməklə, Allaha ibadət etməklə rahatlıq tapan arxayın nəfs. Və bu nəfs müminin nəfsidir. Necə ki Allah təala buyurur: "Yə əyyətuhən nəfsul mutməinnə, irci'i ilə rabbiki radiyyətən mərdiyyə, fədxuli fi ibadi vədxuli cənnəti." O gün müminə deyiləcəkdir: "Ey arxayın olan nəfs, razı qalmış və razılıq qazanmış halda öz Rəbbinə tərəf dön. Mənim qullarımın cərgəsinə keç, cənnətimə daxil ol." Amma nəfsul ləvvaməyə isə ayə: "Və lə uqsimu bin nəfsil ləvvamə." And olsun, and içirən peşmançılıq çəkən nəfsə. İndi isə görək bu nəfslə cihad dedikdə nə nəzərdə tutulur? Yəni, nə deməkdir? Nəfslə cihad dedikdə nə eləməliyik? Nəfslə cihad dedikdə insan öz nəfsini hesaba çəkməsi və Allaha itaətdə rəğbətləndirməsi və etdiyi günahlara görə qınaması və həmçində onu qadağan etməsidir. Budur nəfsi cihad. İnsan öz nəfsini hesaba çəkməsi, ilk növbədə hesaba çəkməlidir. İkincisi, Allaha itaətdə olan şeylərdə rəğbətləndirməlidir. Çünki nəfs belə bir şeydir ki, məxluqdur ki, onu rəğbətləndirsən, o rəğbətlənəcək. Həvəsləndirsən, həvəslənəcək. Və necə olmalıdır? Elmlə, elmi artırmaqla. Əgər arxayın etsən, o zaman tənbəlləşəcək və etməyəcək. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu deyir: "Qiyamət günü gəlməmişdən və hesaba çəkilməmişdən əvvəl öz nəfsinizi hesaba çəkin. Və əməlləriniz tərəzidə çəkilməmişdən əvvəl öz nəfsinizi tərəzidə çəkin. Bugün nəfsinizi hesaba çəkməyiniz sabah özünüz hesaba çəkilməyiniz üçün asan da olacaq. Və məhşər gününə hazırlaşın. O gün siz məhşərə gətiriləcəksiniz və heç bir sirriniz gizlədilməyəcək. Və sələflərdən Meymun ibn Mehran deyir, şərik öz şərikini hesaba çəkdiyi kimi, qul da öz nəfsini hesaba çəkməyincə təqva olmaz, təqvalı olmaz. Yəni, təqvalı kəs o kəsdir ki, necə ki şərik, yəni ticarətdə şərik olan öz şərikini hesaba çəkir və qul da öz nəfsini bu cür hesaba çəkməlidir. Və başqa bir sələf deyir, nəfs xain bir şərikdir. Əgər onu hesaba çəkməsən, sənə xəyanət edər. Həsənül Basri deyir, bu gün nəfslərini hesaba çəkənlərin qiyamət günü sorğu sualı asan da olacaq. Və bu gün nəfslərini hesaba çəkməyənlər isə çətin olacaq. Və bil ki, bu gün öz nəfsini hesaba çəkməkdə nə qədər ciddi olsan, şiddətli olsan, qiyamət günü sənin üçün bir o qədər rahat olacaq. Və bil ki, əgər bu gün nəfsini hesaba çəkməkdə səhlənkarlıq etsən və qiyamət günü də sənin üçün ağır olacaq. Və İbn-i Qeyyim rahimahullah nəfsi cihadı qeyd edir və buyurur ki, deyir ki, nəfsi cihad 4 mərhələdən ibarətdir. Birinci, insan haqqı bilməkdə, haqqı öyrənməkdə, hidayət yolunu öyrənməkdə öz nəfsi ilə cihad etməlidir, yəni elm almaqda. Elm almaqda ilk növbədə müsəlman öz nəfsi ilə cihad etməlidir, yəni öz nəfsini elmə yönətməlidir. Çünki niyə görə, əgər elm olmasa, bilməsə, insan bu dünyada və ahirətdə xəsarətə uğrayacaq, nicat tapmaz və dünya və ahirətin nicatı yalnız elmə, şəriət elmini öyrənməyə bağlıdır. Həqiqətən də elm almaq özü nəfsi cihada ehtiyacı var. Və insan nəfsini həvəsləndirməlidir. Necə elm barədə olan hədislər, elmin fəziləti bu barədə hədisləri oxumaqla özünü həvəsləndirməlidir elmə. Və həmçində səbr etməlidir bu yolda. Çünki elm almaq həqiqətən çətindir. Nə çox insanlar var ki, elm almaqda yarımçıq öyrənirlər, yarımçıq saxlayırlar. Çox az bir qism insan gəlir, müəyyən bir mərtəbəyə nail olur. Və ikincisi, nəfsi cihadın ikinci mərhələsi öyrəndiyi bu elmi əməl etməkdə nəfsi ilə cihad etməsidir. Çünki öyrəndikdən sonra əgər bildiyini əməl etməsə, bu zaman bu elmin ona faydası olmaz, faydalı elm sayılmaz. Və həqiqətən də insanın bir şeyi bilib, əməl etməsi özü nəfsi cihada ehtiyacı var. Baxın, nə çox günah edənlər, siqaret çəkən və yaxud harama baxan, məyər bunlar onun haram olduğunu bilmirlər, bilirlər. Sadəcə nəfsinə üstün gələ bilmir, nəfsi ilə cihad edə bilmir. Və buna görə də baxırsan, siqaret də çəkir, harama da baxır və s. və s. Ona görə də nəfsi cihad əməl etməkdə çox önəmlidir. Baxırsan, kimsə hansısa sünnətləri tərk edir, müəyyən haramlara gedir, niyə görə deyir, ətrafdakılar belə deyər, cəmaat belə deyir, filankəs belə eləyər, işdən çıxardarlar. Və yaxud eləsi var, hətta namazın atır, deyir, mən işdə qıla bilmirəm, iş nə əlaqəli. Niyə görə? Çünki nəfsinə üstün gələ bilmir. Üçüncü, nəfsi cihadın üçüncü mərtəbəsi bu öyrəndiyi elmi öyrətməkdə və həmçində dəvətdə nəfsi ilə cihad etməsidir. Çünki bu elm nə zaman ona fayda verər? Əgər öyrəndiyini tətbiq eləsə və öyrətsə. Əgər öyrətməsə, nicat tapmayacaq. və əgər öyrətməsə elmi gizlədənlərdən olacaq. Və dördüncüsü bu dəvətdə, yəni deməli nəfsi cihadın dördüncü mərhələsi bu dəvətdə, yəni Allahın haqq dinini öyrəndiyini və əməl etdiyini dəvətdə insanların əziyyətinə səbr etməkdə nəfsi ilə cihad etmək və bu da çox önəmlidir. Çünki əgər dəvətçi səbirli olmasa, bu halda o dəvət edə bilməyəcək. Çünki əgər kimsə dəvət edirsə, dəvətlə məşğuldursa, mütləq ona insanlar tərəfindən bir əziyyət gəlməlidir. Və əgər qul bu dörd mərhələnin dördünü də yerinə yetirirsə, bu zaman o Rabbani bir mömin olur. Və alimlər, sələflər icma ediblər ki, alim öz bildiyini əməl etməyincə və həmçində öyrətməyincə o Rabbani alim sayılmır. Və Loğman aleyhissələm öz oğluna vəsiyyətdə deyir, ey oğlum, bil ki, iman rəhbərdir və əməllər isə idarə edən, idarəçi. Və nəfs isə inadkardır. Əgər idarəçi, yəni idarə edən zəifləyərsə, bu zaman azar, nəfs azar. Və əgər rəhbər zəifləyərsə, bu zaman nəfs daha da inadkar olar. Və əgər hər ikisi cəm olarsa, yəni rəhbər, iman və həmçində əməllər, bu zaman nəfs tabi olar, itaat eləyər. Və əgər nəfsi həvəsləndirsən, nəfs həvəslənəcək, rəğbətləndirsən onu hansısa əmələ edəcək. Və əgər nəfsə arxain olsan, bu zaman sənə xəyanət edəcək. Və hikmətli insan o insan sayılır ki, o nəfsini qınıyır və nəfsini etdiyi günahlara görə alçaldır ki, bir də bu günahlara qayıtmasın. Bu ağıllı insandır, hikmətli insandır. Və əksinə isə ağılsız insan o insandır ki, o nəfsini uca tutur və nəfsi nə istəyirsə ona verir və həmçinin də nəfsi də inadkarlıq edir və nəticədə nə olur? Nəfsi nəyi yaxşı görürsə, insan da onu yaxşı görür. Və nəfsi nəyi pis görürsə, insan da onu pis görür. Barakallahu li və ləkum fil Qur'an və sünnə və nəfəni və iyyəkum bimə fihimə minəl əyyəti və l-hikmə. Əqulu qavli həzə və əstəqfirullahə li və ləkum və lisəilil müsliminə min kulli zəm fəstəqfiruhu innəhu huvəl qafurur rəhim. Elhamdülillahi Rabbil alemin və salatu və salam alə əşrəfil ənbiyyəi vəl mürsəlin nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və ashabihi ecma'in. Möhtərəm müsəlmanlar, Allahdan qorxun və nəfsinizi hesaba çəkin və bilin ki, nəfs günaha meyledəndir. Baxmayaraq ki, bilir ki, bunun aqibəti ağır olacaq və həmçinin nəfs itaət və ibadətə səhlənkardır, təmbəldir və baxmayaraq ki, bilir ki, bunun arxasında daimi əbədi ləzzət durur və öz nəfslərinə istədiklərini verənlər, yəni nəfslərinin qulu olanlar elə zənn etməsinlər ki, onlar öz nəfslərinə ikram edirlər. Əksinə, onlar öz nəfslərinə zülm edirlər. Çünki öz nəfslərini oda atırlar və həmçinin də öz nəfslərini nəfsin istədiklərindən qadağan edənlər elə bilməsinlər ki, nəfslərini alçaldırlar. Əksinə, onlar öz nəfslərini ucaldırlar, yüksəldirlər və Allah Teala buyurur: Qul innəl xasirinə ləzinə xasiru ənfusəhum və əhlihim yəvməl qiyaməti ələ zəlikə huvəl xusranul mubin. De, şübhəsiz ki, ziyan çəkənlər qiyamət günü özlərini, yəni nəfslərini və ailələrini ziyana uğradanlardır. Açıq-aşkar ziyan da məhz budur. Və insan əgər öz nəfsini istədiklərindən məhrum etsə, bu zaman o öz nəfsini ucaltmış sayılır. Necə ki Allah təala buyurur: "وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى." Rəbbinin huzuruna gələcəyindən qorxaraq nəfsini ehtiraslardan qadağan edənlər həqiqətən cənnət onun məskəni olacaqdır. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizi eşidib faydalılardan etsin. Allah təala bizi nəfsimizin şərindən qorusun. Və Allah təala bizi axirətdə, dünya və axirətdə nicat tapanlardan etsin. Allah təala bizim xalqımıza hidayət versin. Və o yerlərdə ki, müsəlmanlar əziyyət çəkir, Allah təala onlara kömək etsin. Və xəstə olanlara da Allah təala şəfa versin. İbadəllah, innəllah yəmuru bil ədli vəl ihsani və itəizil qurbə və yənhə anil fəhşəi vəl münkəri vəl bəği yəizukum ləalləkum tədəkkərun fəzkurullaha l-azim əl-cəlilə yəzkürkum və şkuruhu alə ni'mihi yəzidkum və ləzikrullahi əkbər və allahu yə'ləmu mə təsnəun.